Efectivamente, este vai ser un tempo de jazz diferente. Un tempo de jazz nos que nos ponemos a música e os pretextos. O tempo de jazz no que vos poredes o comentario en forma de meditación, de reflexión personal. O tempo de jazz que vos lanza unhas músicas ao vosso corazón, a vosa alma, ao vosso entendimento. Tempo de jazz edición 879 baixo este título: Unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. O saúdo cordial de Luis Puntín e de Ana Prieto, que facemos este tempo de radio, pois vos convidamos a comezar por reflexionar, por sentir, por amasar cada un no seu corazón, si este non foi, non está sendo un tempo de despedirse. Acaso do xeito en que estábamos traballando, vivindo, acaso de alguén que nos faleceu. Vai nos axudar nesta introspección Julie London with the Boo Shank Quintet, do seu disco All Through the Night, unha canción que é unha despedida de amor, pero que vale para todas as despedidas, na voz de Julie London co quinteto de Bud Shank, Every Time We Say Goodbye.
Say say goodbye.
Si este é un tempo de lembrar, hai lembranzas inesquecibles. As das persoas maiores que resisten, as das persoas maiores que se foron, as nosas propias lembranzas de estarmos na casa fronte a nós mesmos. Helen Merrill, Stephen Grappelli e Gordon Beck, na voz, no violín e no piano, regálannos, para reflexionar sobre isto, unha versión da inmortal canción de Herman Haffel asociada á película Casablanca, As Time Goes By.
It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Woman needs man.
can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Unha situación como a que estamos vivindo, individual e colectivamente, pois nos enfronta, se cadra algúns erros que temos cometido como sociedade ou como persoas. Reflexionando sobre isto, venos a envolver a canción Bótalle a culpa a miña mocidade, Blame It on My Youth, de Oscar Levant e Edward Heyman, na interpretación de Terrell Stafford en 2003. Tamén pensando na dificultade dos nenos, dos máis novos, para vivir o confinamento. Bótalle a culpa á miña mocidade. Thank you. Mas esta tamén é unha situación que interpela a vontade de resistir e de persistir, a vontade de tomalo con paciencia. Canto tempo dura isto? E canto tempo dura isto? How long has this been going on? Dos irmáns Gershwin, nunha versión con Tooth Tillmans na guitarra eléctrica e Shirley Horn o piano, versión de 1991, How long has this been going on? Do disco de Tooth Tillmans with the Shirley Horn Trio. Porén, esta situación extraña é tamén unha ocasión, unha oportunidade para mirar a realidade con inxenuidade, con ilusión e con esperanza. Para mirar os ollos de quen comparte con nós o fogar. Para mirar con ollos de anxo. Para mirar con humor. Como esta versión dunha canción de desamor, pero que se chama así, Angel Eyes, que nos regalan Al con Ezut Sims nos clarinetes, con Mouse Allison no piano e, sobre todo, Major Mull Holley no contrabaixo e voz no seu estilo característico. Angel Eyes, unha grabación de 1960 do Al con Ezut Sims Quintet. Pertenzo a unha xeración que se ilusionou, emocionou e chegou a colgar en pósters aquela letra daquela canción de Crosby, Stills and Nash, Ama a quien está contigo. 2000 anos antes, San Juan creo que o dixera mellor. Pero agora falo dun amor concreto, o amor de parella, que en algúns casos non existe e somos conscientes, bueno, pues de que hai precisamente un agravamento das situacións de maltrato, pero sí que quixéramos invitarvos a amar no sentido máis integral, espiritual e físico, a quen está con vos. Así que Bésame mucho, de Consuelo Velázquez Torres, Consuelito Velázquez, como lle chamaban os mexicanos, nunha grabación do cuarteto de Art Piper, cun solo estupendo de Russ Freeman no piano, do seu disco Among Friends en 1972. Thank you. Así que este é un tempo para descubrir cantas cousas, cantos libros, cantos obxectos queridos, cantas posibilidades hai desde o noso fogar, desde a nosa propia casa, para descubrir o valor de todo aquilo, incluso material que temos e a dimensión de ilusión con que moitas veces o adquirimos ou o cuidamos. Hai unha bonita canción Manhattan de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart que conta a historia dunha parella que, como non pode facer viaxe de novios, unha canción dos anos 30, pois decide conformarse con ver Manhattan, onde viven, como todo un parque temático. Grabada por Lee Wiley e Bobby Hackett, with Josh Bushkin in his swinging strings, imos escoitar Manhattan.
We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely strolling through the zoo. It's very fancy on Old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan to an isle of joy. Together, dear, in Giles. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And South Pacific is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's bustles cannot destroy the dream of a girl and boy. We'll turn Manhattan into an island of joy.
Alén da introspección da dimensión espiritual, pois mens sana incorpore sano, decían os romanos, hai todo un equilibrio, toda unha globalidade da persoa. Así que é tempo de alimentarnos ben, de facer exercicio, de limpar, de por o día aquelas cousas domésticas que temos atrasadas. Todo un desafío. Nun ton, en fin, que invita ao dinamismo, Dave Brubeck Quartet featuring Paul Desmond nos ofrece unha versión en directo do seu clásico inmortale tópico Take Five, máis acelerado, máis intenso, máis apical que a versión coñecida. Grabouse o 22 de xullo de 1967 en Joan-les-Pins, en Antibes, en Francia, en directo, e, por suposto, son Paul Desmond no saxo alto, Dave Brubeck no piano, Senator Eugene Wright no contrabaixo e Joe Morello na batería. Toda unha retesía. Take Five. Thank you. perante a morte, perante a dor, perante a enfermidade, na casa uns aos outros, en sociedade uns aos outros, desde o exercicio da autoridade, en fin, nos centros hospitalarios, nas residencias de ancians, en calquera ámbito, uns e outros cuidamos de uns e outros, de unhas e outras. Someone to watch over me, alguén para cuidar de min, dos irmáns Gershwin, na versión del Iconics Jimmy Giuffre Octet, unha grabación de 1959, Someone to watch over me. Neste programa no que estamos querendo que a música prevaleza sobre as palabras e que as palabras que vos dicides na vosa mente, no voso corazón, no voso pensamento e reflexión prevalezan sobre as nosas palabras, pois estamos nun ton, como non podía ser de outra maneira, serio, nun ton de meditación. Sin embargo, sin trivializar desta circunstancia a nivel persoal, familiar e social, temos que sacar o mellor diso. O jazz tamén nos convida a iso. Accentuate the positive, unha canción de Harold Arlen e de Johnny Mercer, na voz dunha juvenil, Aretha Franklin, que aínda se buscaba entre o jazz e o soul, unha grabación de 1962, Accentuate the Positive, acentuar o positivo.
You got to accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. Ah, you got to spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith, a pandemonium liable to walk up on the scene. To illustrate my last remark, Johnny in the well, Noah in the ark, what did they do just when everything looked so dark? Man, they said we've got to accentuate the positive and eliminate the negative and hang on to that affirmative, but don't mess with Mr. In Between. And hang on to that affirmative, but don't mess with Mr. In Between. No, 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 don't mess. Oh, baby, I said don't mess. You better not. Don't mess with Mr. In Between.
Alo polo 1900, Charles Albert Tinley, un pastor dunha igrexa reformada afro-norteamericana, publicou unha canción que xa tiña, digamos, unha certa tradición e que logo nunha folga de tabaqueiras en Charleston en 1945 se convertiu nun himno social. Deronlle forma sucesivamente Sylvia Thornton, Pete Seeger, Wee Caravan e Frank Hamilton, e se convertiu nun himno do movimento dos dereitos sociais, perdéndose de vista a súa orixe como canto relixioso afro-norteamericano. Charlie Haden e Hank Jones recuperárona no seu disco Steal Away en 1995. Hank Jones está no piano, Charlie Haden no contrabaixo, e nos convidan con esta versión de We Shall Overcome, que non significa só nos venceremos, sino nos sobrepoñémonos, nos superarémolo, pois a facer un acto de confianza individual, familiar, colectiva, social. Con todos vos este We Shall Overcome. Nestes días de confinamento e desconcerto inúndanos desde as redes sociais, coa mellor vontade, seguro, cancións e cancionciñas, música e musiquiña. Nos quixemos poñer música, poñer unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento, lanzándovos pois unha flecha, exactamente, de música, de melodía, de armonía, desde este xénero, o jazz que dá sentido a este programa, o voso corazón, a vosa mente. Que vos vaya ben a todos, a todas e os vosos. Unhas pingas de jazz contra o virus e o que fixemos esta noite, deitando no éter para que chegue o voso corazón, Ana Prieto e Luís Contín. Desde este tempo de jazz, desde este tempo compartido, que hoxe fixo un tempo de jazz diferente, moi boa noite a todos.